üçün elektron idarə etmə sistemi, elektron növbə tətbiq olunacaq. Azərbaycanda İctimai Fəallar Gümrük Komitəsinin azad biznesə mane olan və ən korrupsiyalaşmış dövlət təşkilatı olduğunu deyirlər. Prezident 2 həftə əvvəl yol polisi haqqında da eyni məzmunda fərman imzalayıb. Prezidentin bugün imzaladığı başqa bir fərmanda da Füzuli rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Nəbi Muxtarov vəzifəsindən azad olunub, onun yerinə Ali Aliyev təyin olunub. Hələlik bu qədər, birazdan ən son xəbərlərlə yenidən qarşınızda olacağıq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Korrupsiya ilə mübarizədən başlayaq. Azərbaycan hakimiyyətinin antikorrupsiya addımları davam edir. 20-dən çox baş həkim işdən çıxarılıb, ona yaxın yol patrol xidməti əməkdaşı cəzalandırılıb. Bunu hökumət deyir, bəs işdən çıxarılanlar nə deyirlər? Məlum olur ki, işdən çıxarılanların heç də hamısı korrupsiya ilə mübarizə davasında çıxarılmır. İlqar Rəsulun reportajı.
Bugünlərdə Bakı Dövlət Universitetində keçirilən iclaslar rektor Abil Məhərrəmov universitetdə növbəti islahatlara start verildiyini bildirib. Universitetdən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, hüquq, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültələrinin tələbələrindən rektorluğa daxil olan şikayətlərə əsasən vəzifədən kənarlaşdırılanlar və ciddi xəbərdarlıq alanlar var. İşdə buraxdıqları ciddi nöqsanlara görə kafedra müdirləri rəisə Dünyamaliyeva, Sədiyar Zeynalov vəzifəsindən azad ediliblər. Professor Kamil Səlimova isə son xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. Vəzifədən kənarlaşdırılanlar sırasında hüquq fakültəsinin dekanı Professor Firudin Səməndərov da var. Son vaxtlar dövlət orqanlarında keçirilən antikorrupsiya tədbirləri və bu tədbirlərin fonunda işdən çıxarmalar ənənə halını almaqdadır. Kimin nə səbəbə işdən çıxarılmasına baxmayaraq, bu cür hallar rüşvət və antikorrupsiya tədbirlərinin statistik nəticəsi kimi təqdim olunur. Professor Firudin Səməndarov isə Azadlıq Radiosunun bu barədə suallarını cavablandırarkən, məhz belə bir prosesin fonunda vəzifədən kənarlaşdırılmasından təəssüf edir. Firudin müəllim, bu son vaxtlar bu islahatlar falan adı ilə tədbirlər görülür, sizinlə də bağlı qərar qəbul olunub, istədik münasibət öyrənək. Nə dərəcədə ədalətli sayırsınız sizinlə bağlı qəbul olunan qərarı?
Valla, mən bir şey deyəmərəm, çünki mən buranı istəyəm, amma o şey ki, bugün kim mətbuatda gelir, mən qəti mümələzi deyiləm. Yəni, mən ömrümün 40-15 etdər tədrisə məşğul olmuşam, amma heç vaxt bir adam deyənməsi, bir tələbə deyənməsi mənə qarşı təmanları yanaşır. Mən yeganə adamam ki, mən buna fəxr deyirəm ki, mən təmiz adımız qoruyub saxlamışam. Amma veriblər də mən kim istəmir, gün götürüm təşkil veriblər də mətbuatda, neyim ki?
Hər halda bu son tədbirlər ki, gedir korrupsiya filan, yəni siz bir fərd olaraq özünüz hesab edirsiniz ki, belə şeylərdə sizi itham eləmək olmaz.
Əlbəttə mən itham eləmək üçün deyib. İndi mən auditoriya girmişəm, bu da sıram auditoriyada. Zəng olmağa bir dəqiqə qalmışdı. Durdaq ətələ mənim bilir ki, Gülüm əlim, biz mətbuatda gedən söz-söhbətə inanmırıq. Siz müqəddəs adamsınız, biz sizi sevirik. Və gürültü alışlarla mən yola salırlar. Mən nə qarmışam, kimi inəmişam? Mən ömür boyu tələbə, mən pedagog olmuşam, müqəddəs pedagog olmuşam, mən tərbiyyəçi pedagog olmuşam, mən əzalatı pedagog olmuşam, mən rüşvətxor olmamışam. Mən boğazıma keçmir bir şey, heç vaxt, xəyalımdan keçmir. Mən üzr istəyirəm, Kuzeyan olsaydım, bura gəlmiş vəziyyətlə yaşamazdım bugün. Nəysə. Olan şeydə bir sən mənə vəziyyətən ağrı bir şeydir. Mən yaraşmaz, qalxan bu üstün üstünü özüm atam evdirəm. Mən yaraşmaz bu. Sən mənə xatrimə dəyirdi, üniversitin rəhbəri də mənə xatrimə dəyirdi. Axı, mənə tanıyırlar bunlar. Nəysə. Amma üniversitin verdiyi o məlumatda belə şey yoxdur, bunu orada mətbuat işləri özləri uydurublar.
Amma hər halda bu islahatların fonunda adamlar cəzalandırılır və burada sizin
də... Qardaş, islahat üzrə istəyirəm, bir qədər dərindən başlamalıdır. İslahat, axı, qara cəmaat nəyi? Qara cəmaat həməşə döyüləndir də. Rüşvətdən söhbət gedirsə, qarımdan söhbət gedirsə, ancaq vəlsəli şəxslə bağlı. Yuxarıda oturan vəlsəli şəxslərlə bağlı. Adam, axı, hər şeyi üzrə istəyirəm, qara cəmaata bağlamaq düzgündür, axı. Nəysə.
İslahat adı ilə işdən çıxarılanlar nə deyirlər? İlqar Rəsul bu barədə danışdı. Amerikanın dövlət katibinin müavini James Steinberg də Bakıda İlham Əliyevlə görüşdən qabaq deyirdi ki, onun müzakirə edəcəyi məsələlərdən biri antikorrupsiya məsələləri olacaq. Bu barədə az sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Amerikanın dövlət katibinin müavini James Steinberg Bakı səfərini başa vurdu. O, bundan qabaq Yerevanda və Tbilisi'də olmuşdu. O, İlham Əliyevlə görüşdən qabaq deyirdi ki, demokratiya insan haqları və antikorrupsiya məsələlərini müzakirə edəcək. Steinberg Bakıya niyə gəlmişdi, səfərinin yekunları nə oldu və o müxalifətlə niyə görüşmədi? Durna səfərinin reportajı.
Fevralın 24-də Azərbaycana gələn ABŞ dövlət katibinin birinci müavini James Steinberg artıq səfərini başa vurub. Rəsmi səfər müddətində cənab Steinberg Prezident İlham Əliyev və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşüb. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqədar departamentinin rəhbəri Terry Davidson deyib. James Steinberg ilə görüşdə iştirak edənlərdən biri Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus olub. Onun dediyinə görə dövlət katibi müavini ilə Azərbaycanda insan hüquqları, qanun aliliyi və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı başlanmış kampaniya haqqında danışılıb.
Mən də ətraflı danışdım ki, Azərbaycanda insan hüquqları bozulur, işgəncələrlə əlaqədar ətraflı danışdım. Azərbaycanda məhkəmələr işlənir, Cəbar Savalanın tutulması yenə də onu göstərir ki, cavanlara qarşı represiyalar baş alıb gedir. Və ən birinci bugün Azərbaycanda yer tutan insan hüquqların bozulduğu bu mülkiyyət hüquqları.
Leyla Yunus deyir ki, Steinberg görüş iştirakçılarına bir çox suallar ünvanlayıb. Məsələn, Azərbaycan məhkəmələri necə işləyir, salamlanan problemlərin aradan qaldırılması yolları necə görürlər və s. Steinbergin səfər planına siyasi partiyalarla görüşmək məsələsi daxil edilməyib. Müsavat Partiyası Başkanı İsa Qəmbər hesab edir ki, önəmli olan Bakıdakı görüşlərdə müzakirə edilən mövzulardır. O deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların, böyük dövlətlərin nümayəndələrinin müxalifət təmsilçiləri ilə görüşlərinə qısqanclıqla yanaşır.
Önəmli olan bu görüşlərdə qaldırılan məsələlərdir, verilən mesajlardır. Və mən əminəm ki, Dövlət Departamentinin katibinin birinci müavini və onun digər müavin bu görüşlərdə ənənəvi mövzularla yanaşı Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin zərurəti barədə məsələ qaldırıblar. Bu, məncə, şübhəsiz bir həqiqətdir. Önəmli olan da budur.
Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Sahid Oruç da Steinbeck'in Azərbaycana gəlişinə əhəmiyyət verdiyini deyir.
Barack Obama prezidentliyi dövründə Amerikanın Cənubi Qafqaz siyasətinin prioritetlərinin dəyişdiyi və bunun real bariz nümunələri ortada olduğu bir dövrdə hiss olunur ki, Birləşmiş Ştatlar bu siyasətdə müəyyən korrektlər aparmaq düşüncəsindədir. Və bu dəyişikliklərin xüsus olaraq Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin inkişafına xidmət edəcəyini düşünürəm və bunu həm də arzulayıram. Çünki ötən 10 illər ərzində regionun ümumi geosiyasəti məhz Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin hesabına dəyişib.
ABŞ Dövlət Katibinin birinci müavini James Steinberg Azərbaycandan əvvəl Ermənistana, Gürcüstana səfər edib. Səfərdə Steinbergi Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Dövlət Katibinin müavini Filip Kordon müşahidə edib.
Bugün Azərbaycanda iki yerdə sosial tələbli nümayişlər keçirilib. Sabirabadda təxminən 100 adam işıqların sönməsinə etiraz edib. Eyni sosial tələbli aksiya Nardaranda da keçirilib. Nardarandakı aksiyadan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Bizim hökumətdən və əlaqədar təşkilatlardan kəskin qəti tələbimiz var ki, gəlsinlər, bu cəmaatla otursunlar, bu problemi həll eləsinlər. Əks təqdirdə bu etirazlar sabahları böy-böy faciələri götürəcək.
Bu fikirləri fevralın 25-də sosial problemlərin həlli tələbi ilə bağlı Bakının Nardaran kəndində keçirilən mitingdə kənd ağsaqqalı Hacağa Nuriyev səsləndirib. O bildirib ki, kənd sakinləri meydana miting xatirinə deyil, dərdlərini, problemlərini yuxarılara çatdırmaq üçün yığışıblar. Ona görə də səslənən tələblərə yuxarılar bir canə qalmamalıdır. Hacağa Nuriyev Nardaran kəndində mövcud problemlərə görə məmurlar günahlandırıb.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində olan bəzi məmurlar düşünülmüş şəkildə bu xalqı, bu cəmaatı hökumət və dövlət önünüzə qoymur.
Onun fikrincə, Nardaran kəndinə qaz verilməməsi bəzi məmurların hökumətə qarşı təxribatıdır. Kəndin axundu Hacı Mirpaşa da çıxışında bildirib ki, onlar meydana çıxmaqla soyuqdan evlərində otura bilmədiklərini məmurlara çatdırmaq istəyirlər.
Evimdə hal-hazırda elə bir soyuqdur ki, yəni ki, ədgala görünüb oturmuşuq evdə. Biz bu dərdi görə gəlmişik. Gəlməmişik ki, kimisə özümüzü biz təxt ödəyək, görsədəyik, biz bəliyik, biz şücayı, biz boşanıyıq, biz ölərik. Biz gəlmişik ki, bu dövlət də görsün ki, bəli, bizim burada qaz problemimiz var, sosial məsələlərimiz var. Evlərimiz soyuqdur, biz buraya cəm olmuşuq. Biz nə dövlət alırsınız, biz dövləti də pisləmirik, rəhbəriyyəti də pisləmirik. Biz deyirik ki, evlərimiz soyuqdur. Biraz sizə qaz verin ki, evlərimiz qızışsın.
Mitingdə çıxış edənlər məktəbdə icaba qoyulan qadağaya da öz etirazlarını bildiriblər. Təhsil Nazirliyinin tətbiq etdiyi icab qadağasının insan azadlığına zidd olduğu bildirilib. Bundan başqa mitingdə ötən ilin sentyabrında narkotik itham ilə həbs edilən kənd sakini Əli Hüseynovun tezliklə azadlığa buraxılması ilə bağlı da tələblər səslənib. Kənddəki gənclərin işsizliyindən danışan kənd sakini Mehman Məmmədov isə deyib ki, büdcə vəsaitləri hesabından müxtəlif iri layihələrin həyata keçirildiyi bir vaxtda Nardaran kəndində bir neçə yüz gəncin çalışa biləcəyi iş yerinin açılması heç kimi maraqlandırmır.
Yüzlərlə tələblərimiz var ki, biz iş yerlərinə təmin oluna bilmirik. Bizi iş yerlərinə təmin eləsinlər. Bir cəmatın vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Azərbaycanda 1 milyard dollarlıq stadion tikilir. Kimə lazımdır bu stadion?
Kənd sakini Natiq Kərimov isə bildirib ki, onlar istəyirlər hakimiyyət dialoq imkanı yaratsın və onlar kənddəki problemləri rəsmi şəxslərlə müzakirə eləsinlər və kənd sakinlərinin meydanlara çıxmasının səbəbi onlara tam aydın olsun. Aksiya iştirakçıları ölkədə başlanan korrupsiyaya qarşı mübarizəni də müdafiə elədiklərini bildiriblər. Azərbaycan Birlik Partiyasının sədri Xudu Xudulu isə çıxışında deyib ki, əgər Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə ölkənin inkişaf etməsindən danışılırsa, bu adamların güngüzaranında hiss olunmalıdır.
Bu bilinmirsə, buradan elan edilir ki, dövlət rəhbəri aldadılır və xalq da aldadılır.
Son vaxtlar Azərbaycanda aparılan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə toxunan partiya sədri bildirib ki, əgər prezident də bunu istəyirsə, onda xalqla əl-ələ verməlidir.
Korrupsiya sözünün mənası sistemləşmiş, formalaşmış, nazirlik səviyyəsində olan bir rüşvət mexanizmidir. Dövlətin içində. Və biz də istəyirik ki, o yıxılsın, sındırılsın. Biz də bunu istəyirik. Prezident də bunu istəyirsə, xalqla əl-ələ verməlidir.
Mitingdə səslənən bəyanatda isə bildirilib ki, ölkəyə iri həcmli neft pullarının axını başlasa da, nə Azərbaycanda, nə də Bakı kəndlərində bu vəsaitlərin real müsbət təsiri hiss olunmur. Bakı və Afşoronda həyata keçirilən infrastruktur layihələrinə küllü miqdarda vəsait ayrılmasına rəğmən, əksər Bakı kəndləri qaz, işıq, kanalizasiya, su, normal ictimai nəqliyyat üzünə həsrətdir deyə bəyanatda bildirilir. Aksiyanın sonunda kənd ağsaqqalı Hacıağa Nuriyev 2011-ci il yanvarın 31-də Fələstin dövlətinin Azərbaycanda səfirliyinin fəaliyyətinə maddi texniki yardım göstərilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə sərəncam imzaladığına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.
Keçən il Kürün daşdığı bölgədə bir kəndin əhalisini 3 kilometr aralıya köçürürlər. Maraqlıdır ki, köçürülən də narazıdır, köçmək istəyən də. Başqa bir narazılıq ondandır ki, prezident buralara gələndə hamının evinə mebel qoymuşdular, prezident gedəndən sonra mebel də yığışdırıb apardılar. Sevinç Hüseynzadə daşqından zərər çəkmiş kəndin sakinləri ilə görüşüb.
Noyabrın 1-də Saatlı rayonunda prezidentin iştirakı ilə açılan Yeni Novruzlu qəsəbəsinə televizorda baxanlar yeni evlərin içindəki əşyaları görüb sevinmişdi. Sevinənlər Kür çayının daşmasından zərər görən kəndlilər idi. Çünki əksəriyyətinin evinə, əşyalarına böyük ziyan dəymişdi. Prezident də bildirmişdi ki, daşqın qurbanları üçün keyfiyyətli materiallardan geniş, rahat, yeni daş evlər tikilib.
Bu gün bu gözəl evlərdə yaşamaq üçün bütün şərait var. Mən əminəm ki, burada insanlar xoşbaxt yaşayacaqlar.
İlham Əliyevin açılışında iştirak etdiyi qəsəbədə 178 ev inşa edilib və əsasən Novruzlu kəndliləri, həmçinin Dəllər, Nərman kənd və Musalı kəndlərinin sakinləri üçün nəzərdə tutulub. İndiyə qədər qəsəbənin 60-70% məskunlaşıb. Evlərin bütün şəraitlə təmin olunduğu deyilsə də, rəsmilər istilik sisteminin olmaması və soyuq hava şəraitinə görə evlərin bir hissəsinin hələ də boş qaldığını deyir. Bəs kəndlilər yeni salınan qəsəbədəki evlərdən razıdırlarmı? Doğrudan da evlərin iddia olunduğu kimi şərait varmı?
Evlər damır bir də fakt hamısı. Devlet də bir pul vermir. Su şot çıxıqlandı, işıq kart sistemindəndir. Bizim gücümüz çatmır yani ki, 10 ilə ki, ödəyə yaşayaq.
35-40 yaşlarında olan Ağaverdinin Novruzlu kəndində evi yararsız hala düşdüyündən o da digərləri kimi ehtiyacdan ailəsi ilə birlikdə 3 kilometr aralıdakı qəsəbəyə köçənlərdəndir. Ancaq deyir ki, imkanı olsa burada qalmaz. Çünki bir tərəfdən kənd adamına malqara saxlamaq üçün yer, lazım şərait yoxdur, digər tərəfdən evləri damır, istilik sistem olmadığından 5 nəfər bir otağa sığınmalı olub. Soruşuruq ki, axı televiziyada göstərilən prezidentin iştirakı ilə açılan evlərdə hər cür mebel, stol vardı. Onlar necə olub? Ağaverdi gülümsüyür.
Quru poldan divardan başqa heç nə hamısı var idi. Prezident gələn ərəfədə bu da hazırlanmışdı. Prezidentin gəlişi ilə əlaqədar idi. Yəni ki, prezident gələndən bir gün sonra onların hamısı yığışdırılacaq, heç nə lazımdır.
Prezident Əliyevin baş çəkdiyi evi tapırıq. Görüb eşitdiklərimiz isə bunlar olur.
7000-lik mebel var idi burada. Prezidentimiz gələndən sonra hamısını götürdülər. Gördüyü də gəldi, saxladılar texnikaları, yüklədilər, götürdülər.
Hamısını apardılar. Nə var? Bir aboy qaldı, bir də məxarimizlərdir.
Saatlının Novruzlu kəndinin icra nümayəndəsi Oktay Zülfüqarov isə deyir ki,
bu adına sayıdır ev nətər o ev dikib veriblər. Bizə indi başqa nə verməlidirlər ki? Xüsusən qoyublar, müəyyən şey qoyublar, xraq qoyublar, su gəlir.
Yeni Novruzlu qəsəbəsində salınan evlərdən nəinki orada yaşayanlar, eləcə də bu evlərdən kənarda qalanlar şikayətlənir. Kəndlilərin dediyinə görə evlər üçün onlardan rüşvət alınır.
Evdə biz fərman verib uçan evlərə ev tikirsin, yoxda pulla evlər satırlar.
Vətəndaşın birinə 200 min manat bu dövlət xərcləyir, vətəndaşın birinə. Birinə 20 qəpik də xərclər.
Uçan evlərə prezidentimiz pul verir. Orda pul alır. Hər birindən hər gün maaşları
götürür. Bizə 3 dənə ev düşməlidir. Bizim evimiz görsən 3 dənə evdir. Bizə 2 dənə ev verdilər. Oğlan var, 1 dənə ev var, 2 dənə ev verdilər. Rüşvət sahəsinə verdilər. Verən qoyanda. Bizdən nə, bizim nəyimiz var ki?
Kənd rəhbərliyi isə rüşvətlə bağlı iddiaları təkzib edir, böhtan adlandırır. Novruzlu kənd sakini Əsədağa Həsənov isə 600 ildən çoxdur dədə-babasının yaşadığı Novruzlu kəndindən köçmək istəməyənlərdəndir. Dediyinə görə kəndlərinin bilərəkdən boşaldılması kimlərinsə marağındadır. Çünki onun sözlərinə görə Kürd daşqını zamanı kəndlərində bir dənə də ev uçmayıb.
Yalan ifadələr veriblər. Bu haqlardakı bizim kənddə 70% çil kərbizdir. Bizim Novruzlu kəndində bir dənə də olsun çil kərbiz ev yoxdur. Biz yenə də xahiş eləyirik, yenə də yüksək vəzifəli orqanlardan ki, bizim kəndlərə dövlət komissiyası təyin olunmayıb, bir dəfə də olsun baxış keçirilməyib. Biz yenə xahiş eləyirik ki, gəlsinlər bizim kənddə dövlət komissiyası təyin olunsun, baxış keçirilsin. Əgər yaşayış mümkün olmadığı halda və yaxud dövlət əmri nəsə bu Novruzlu kəndində olacaqsa, biz özümüz öz razılığımızla köçəcəyik.
Əsədağa kişi kimi söhbətləşdiyim bir çox kənd sakini bu fikri bölüşür və onlar da daşdan tikilən kənd evlərini şəhər tipli qəsəbəyə dəyişmək istəmirlər.
Gəlin yoxdur hansı? Gəl boyda kəndi.
Allah hamd olsun.
Gedin,
məcbur mən təsərrüfatımı dağıdır. Həkimimi dağıdır.
Yağış yağanda hamısının üstünə damır. Cümbüşür evlərin üstünə, fikirli evlərin üstünə damır.
Saatlının Novruzlu kəndinin icra nümayəndəsi Oktay Zülfüqarovun dediyinə görə kəndlilərin məcburiyyən köçürülməsi həqiqətə uyğun deyil və yaşamaq istəyənlər kənddə də yaşaya bilər. Ancaq bir əmması var.
Evlər müasir tipli evlərdir. Dədəmiz, babamız görməyən evlərdir. Kimə də təzyiq yoxdur. Təsərrüfatımız da qalır köhnə kəndimizdə. Torpağımız qalır, heyvanlarımız qalır. Tayını sabahki gündə su gəlsin, qurutçular gəlsin, tavo əziyyət çəkməyədir.
Ancaq Novruzlu sakinləri deyirlər ki, onlar üçün 3 kilometr aralıda yeni qəsəbə salmaqdansa elə kənddəcə yardım edilməsi daha məqsəd olardı. Su daşqınlarına gəlincə suyun Kürdən deyil, Sarısu gölünün bilərəkdən kəndlərinə axıdıldığını iddia edirlər. Ötən ilin mayından Kür çayı daşaraq ətraf rayonları basıb minlərlə evə ziyan dəyib. Prezident daşqının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün 300 milyon manat ayrılması barədə göstəriş verib.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Liviyada vəziyyət gərgin olaraq qalır.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Neft terminalları olan Brega regionu üsyançıların əlindədir. Amerika böyük bankları Liviyaya qarşı sanksiyalara çağırır. Qəddafinin təhlükəsizlik qüvvələri paytaxtın 50 km aralıqda olan Zaviyə şəhərinə nəzarəti özlərinə qaytarmağa çalışırlar. Tripoli-də isə nümayiş olub, nümayişə atəş açılıb. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Liviya lideri Müəmmər Qəddafiyə sadiq silahlılar paytaxt Tripoli-də etirazçılara atəş açıblar. Şahidlər 4 nəfərin öldürüldüyünü bildirirlər. Bugün minlərlə paytaxt sakini cümə namazından sonra məscidlərdən küçələrə axışıb. Baxmayaraq ki, bunun qarşısını almaq üçün Qəddafiyə sadiq silahlılar, eləcə də qoluna yaşıl sarğı bağlamış gənclər bir çox məscidlərin ətrafında yollarda postlar qurmuşdular. Etirazçılar Qəddafinin hakimiyyətdən getməsini tələb eləyirlər. Onlar şəhərin mərkəzinə yaxın yerləşən Yaşıl Meydana və şəhərin kasıb məhəllələrində toplaşmağa cəhd ediblər. Amma binaların damlarında və küçələrdə onları gözləyən silahlılarla üz-üzə gəliblər. Maşınlarla küçələri gəzən silahlılar nümayişçilərə atəş açıblar. Bu Qəddafi əleyhdarlarının son günlərdə ilk dəfə böyük nümayiş keçirmək cəhdi idi. Bu həftənin əvvəli Tripolidə keçirilmiş nümayiş qan içində boğulmuş onlarla adam öldürülmüşdü. Tripoli indi Qəddafi rejiminin nəzarət elədiyi az sayılı ərazilərdən biridir. Ölkənin böyük hissəsi üsyançıların əlindədir. Fevralın 24-də Qəddafiyə sadiq qüvvələr paytaxta nisbətən yaxın Zaviyə və Misrata şəhərlərini geri almaq üçün cəhdlər eləyiblər, amma bu cəhdlər iflas uğrayıb. Bu döyüşlərdə 30-a can adamın öldürüldüyü bildirilir. Bugün minlərlə insan ölkənin şərqində yerləşən Benqazi şəhərində mitinqlər keçirərək Qəddafinin istefasını tələb eləyiblər. Bu arada Müəmmər Qəddafinin oğlu Seyf Əl-İslam CNN Türk kanalına deyib ki, onlar üsyançılara müqaviməti davam elətdirəcəklər. Stat: Mənim A planım Liviyada yaşayıb Liviyada ölməkdir. Mənim B planım Liviyada yaşayıb Liviyada ölməkdir. Mənim C planım Liviyada yaşayıb Liviyada ölməkdir. Statın sonu. Liviya hakimiyyəti bugün ölkə əhalisinə pul və ərzaq yardımları edilməsi haqqında qərarını açıqlayıb. Amma bu çətin ki, üsyançılara dəstəyin azalması ilə nəticələnsin. Beynəlxalq aləm də Liviya liderinə təzyiqləri artırır. Avropa Birliyinin müdafiə nazirləri bugün Macarıstanda toplaşıb Liviya məsələsini müzakirə eləməlidirlər. Birliyin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Catherine Ashton deyib ki, Liviya liderinə qarşı müəyyən addımları, viza qadağası, hesab dondurulması kimi məsələlər müzakirə olunacaq. Artıq vaxtı çatıb ki, Avropa Birliyi müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiqi məsələsini nəzərdən keçirsin. Biz çalışırıq ki, Liviyada zorakılığı dayandırmaq üçün əlimizdən gələni eləyək. Türkiyədə səfərdə olan Fransa prezidenti Sarkozy isə deyib ki, Qəddafi qüvvələrinin törətdikləri cəzasız qalmamalıdır və Qəddafi istefa verməlidir. Amerika prezidenti Obama, Britaniyanın baş naziri David Cameron və Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy-yə telefon açıb onlar Liviya ilə bağlı addımları əlaqələndirmək qərarına gəliblər. Fevralın 25-də, yəni bugün BMT-nin təhlükəsizlik şurası da toplaşıb Liviya məsələsini müzakirə eləməlidir. Britaniya və Fransa Liviyaya sanksiyaların qoyulmasını təklif eləyirlər.
Rusiyada isə prezident birdən-birə 7 milis generalını işdən azad eləyib. Korrupsiya ilə mübarizə, yoxsa daxili çəkişmələrin nəticəsi, yoxsa gözdən pərdə asmaq? İki Məmmədova qulaq asaq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin sərəncamı ilə daxili işlər orqanlarındakı yüksək vəsatdan 7 general-mayor və bir polkovnik işdən azad olunub. Azad olanlar Daxili İşlər Nazirinin, Moskva İdarəsinin rəis müavini, Nazirliyin baş müstəntiqi və Tatarstan, Çelyabin, Stavropol, Udmurtiya, Nenets, Ural regionlarının nazir müavinləridir. Prezidentin mətbuat xidməti yüksək rütbəli zabitlərin nəyə görə işdən çıxarıldığını dəqiqləşdirmir. Dövlət Dumasının Konstitusiya Qanunvericiliyi və Dövlətçilik Komissiyasının sədri müavini Viktor İlyuxin isə deyir ki, əslində çıxarılanlar və sürədə qalanlardan heç nə ilə fərqlənmirlər. Onlar başqa rəis müavinlərindən heç nə ilə fərqlənmir. Hər hansısa qarmaqallarda da adları qarışmayır. Çox güman ki, prezident deyib ki, daxili işlər orqanlarında təmizliyə aparmaq lazımdır, yeni qanun qəbul edirik və nazirlikdə yenidən qurmaya ehtiyac var və kimsə çıxartmaq lazım gəlib, odur ki, çıxardıblar. Rusiyadakı müstəqil ekspertlər isə ümumiyyətlə prezidentin son təmizləmə əməliyyatının və dolan istilatın bir parçası olmasına inanmır. Agentura Rus saytının redaktor mavini Irina Baraganın sözlərinə görə, əgər Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyevi çıxartsaydılar, hansısa istilatdan danışmaq olardı? Nə qədər ki, naziri dəyişmirlər, buna istilat demək olmaz. Baraqan deyir ki, hamının çoxdan gözlədiyi Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyevi işdən çıxarmırlar. Əvəzində heç kimin tanımadığı rəis mavinlərini, regional nazirlərin mavinlərini çıxarırlar. Və elə təsəvvür yaranır ki, onları yaşları 60-a çatdığı üçün istefaya göndəriblər. Baraqan onu da deyir ki, elə bu işdən çıxarma, təmizləmə əməliyyatı da elə güya ki, Rusiya milisindəki islahatdır. Milisin adını dəyişib polis qoymaq heç nəyi dəyişmədiyi kimi bu nazirli mavinlərinin də işdən çıxarılması sistemdə heç nəyi dəyişməyəcək. Günün sonuna yaxın Rusiya Daxili İşlər Nazirliyindən Interfaxa deyiblər ki, əslində çıxarılan zabitlərdən bəziləri, məsələn Moskva Şəhər İdarəsinin sədr müavini özləri əvvəlcədən istefa ilə bağlı ərizə yazıblarmış. Tatarstan Daxili İşlər Nazirinin müavini general-mayor Yevgeni Davletşin isə dövlət idarəetmə orqanlarında başqa bir işə keçirilir. Generallardan ikisi yaşı çatdığı üçün pensiyaya göndərilir. Biri isə özəl şirkətlər qrupu Renovaya rəhbər vəzifəyə gedir.
Liviyadakı və Misirdəki hadisələrdən sonra dünya neft bazarında qiymətlər qalxır. Neftin bir barreli 120 dollara çatdı. Belə bir vəziyyətdə Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycan hansı rolu oynaya bilər və Azərbaycanın Nabuka ilə bağlı mövqeyi nədir? Bütün bunlardan Stratfor'un təhlilindən sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Avropa Birliyi Azərbaycan qazının Avropaya nəqlinə nail olmaq üçün Nabuka qaz layihəsi ilə Türkiyə, Yunanistan, İtaliya qaz kəməri layihəsini birləşdirmək üçün səy göstərir. Media Avropa Birliyinin adının çəkilməyən vəzifəli şəxslərinə və Nabuka layihəsinin sözcüsünə istinadən bildirib ki, Avropa Komissiyası bu iki layihənin hər ikisinin səhmdarlarına və nümayəndələrinə müraciət edərək bildirib ki, əməliyyat xərclərini azaltmaq, layihəni texniki və kommersiya baxımından daha səmərəli etmək üçün birləşdirsinlər. Bunu Nabuka layihəsinin sözcüsü də təsdiqləyib. Təklifin irəli sürülməsi ilk dəfə deyil, lakin Azərbaycan Şah Dəniz 2 qaz yatağından çıxacaq qazın hansı qaz kəməri üzrə ixrac edilməsi haqda yaxın bir neçə ayda qərar verəcək. Avropanın qaz tədarükünün 4-də 1-i Rusiya qazından asılıdır. Bu asılılıqdan azad olmaq və enerji təsisatını diversifikasiya etməklə bağlı Avropanın bütün planlarında Azərbaycan əsas rol oynayır. İstər Azərbaycan öz qazını almaq olsun, istərsə də Mərkəzi Asiyada, məsələn Türkmenistan qazını almaq olsun, istənilən layihədə qaz kəməri Azərbaycandan keçməlidir. Yalnız İran yaxud İraqın qazı Azərbaycan ərazisindən keçməyə bilər. Ancaq bu iki ölkədəki hazırki siyasi vəziyyət bu variantı yaxın illərdə mümkün etmir. Avropalılar indiyə kimi müxtəlif layihələr irəli sürüblər. Bu layihələrdən ən idealısı Nabukodur. Bu layihənin dəyəri 10.5 milyard dollardır. Gücü isə ildə 31 milyard kubmetrdir. Bu layihə Azərbaycan qazını Türkiyə vasitəsilə Cənub Şərqi Avropaya, oradan da Avstriyaya qədər daşımalıdır. Başqa bir layihə Türkiyə, Yunanistan, İtaliya layihəsinin dəyəri isə 3.4 milyard dollardır. Gücü ildə 11.8 milyard kubmetrdir. Bu kəmər İtaliyanın Yunanistanla, Yunanistansa Türkiyənin qaz şəbəkəsi ilə birləşdirməlidir. Qaz ixracı ilə bağlı ən son yeni təklif Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya qaz kəməri layihəsidir. Bu layihənin dəyəri 3-7 milyard dollar arasındadır. Gücü isə ildə 7 milyard kubmetrdir. Bu layihə Azərbaycanın təbii qazı maliyyələşdirmiş qaz şəklində Gürcüstanın Qaradəniz limanına göndərilməsini, oradan da tankerlə Rumuniyaya daşınmasını nəzərdə tutur. Bundan başqa Trans-Adriatik qaz kəmər layihəsi və Ağ Axın layihələri də var. Ancaq bunlar indiyə qədər o qədər də güclü siyasi maliyyə dəstəyi qazanmayıblar. Ancaq bu layihələrin özünün problemləri də var. Texnik nöqteyi nəzərdən Türkiyənin şərqindəki çətin dağlıq ərazilərdən və suyun altından kəmər çəkmək çətin və bahalı bir işdir. Bütün bu layihələrdə bu çətinliklərin hər ikisi var. Hazırda Azərbaycan çıxardığı qazın bütün həcminin alıcısı var. Onlar qonşu ölkələr Türkiyə, Rusiya, İran və Gürcüstandır. Ona görə də hamı gözünü bu iki qaz layihəsinə dikib. Bütün bu maneələrə baxmayaraq Azərbaycan bu layihələrin hamısını gündəmdə saxlamaq üçün əlindən gələni eləyir. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin verdiyi bəyanat da buna sübutdur. O demişdi ki, Azərbaycan bütün cənub qaz kəmər layihələrini dəstəkləyir. Bu layihələrin real və qeyri-real olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan bu layihələrdən özünün geosiyasi strateji məqsədi üçün istifadə edir. Bütün oyunçular, o cümlədən Qərb, Rusiya, Türkiyə, İran arasında siyasi iqtisadi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Rusiya Azərbaycan bütün qazını bazar qiymətindən də yüksək qiymətlə almağa hazır olduğunu bəyan etmişdi. Bundan başqa Azərbaycan Türkiyəyə təzyiq etdi ki, Türkiyə alış qiymətini qaldırsın. Ancaq o demək deyil ki, Azərbaycan hər şeyi həll edir. Rusiyanın Bakıya hələ də böyük təsiri var. Ona görə də Azərbaycan regional enerji mənzərəsini istədiyi kimi dəyişə bilməz. Ancaq Azərbaycan üçün hansı layihənin qalib gəlməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Onun məqsədi Rusiyanın Avropaya satdığı qiymətdən ucuz satmaqdır. Bu halda Azərbaycan həm çoxlu pul qazanacaq, həm də Rusiyanı məyus etməmiş olacaq. Bunun açıqlanacaqsa iyun ayına gözlənilir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Söhbət İslamda inqilablardan gedəcək və İslamın inqilablara münasibətindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.